Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Ana Maria Pravicencu. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bună ziua!
Ana Maria Pravicencu este artistă. Mi-e greu să dau un termen cuprinzător pentru ce face. Face multe lucruri, se ocupă de bandă desenată prin Jumătatea Plină, o asociație al cărei director artistic este, și se ocupă de asemenea de muzică, de experimente sonore, de poezie sonoră, de improvizații prin Semi-Silent, o platformă al cărei director artistic este de asemenea. Organizează Sâmbăta Sonoră, Săptămâna Sunetului. Semi-Silent include și Her Voice, mini-platformă care se referă numai la voci feminine. Și așa, și așa mai departe. Și povestea ieri că după 3 ani de ceramică la Universitatea Națională de Arte din București, s-a hotărât să plece și a absolvit la Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Cu o specializare pe care tocmai îi spuneam înainte de emisiune că nu știu cum să o traduc, este sculpture mise en espace. Mise en espace, m-am gândit, o fi scenografie, dar nu cred că e.
Dar nu e scenografie. Eu când am intrat la școală la Paris în 97, departamentul se numea doar sculptură și în timpul școlii am căpătat această a doua titulatură, pentru că, da, arta s-a schimbat și chiar și învățământul academic a considerat această schimbare, și miza în espace se referă la mai multe lucruri, dar în primul rând la instalație. Uh-huh. Instalația care înainte nu era încadrată nicăieri anume, și bine, o chestiune de facilitate să o pui la sculptură, pentru că de cele mai multe ori are o dezvoltare în spațiu, un obiect care dialoguează în volum cu spațiu. Și asta e o dimensiune, și atunci, da, e vorba de orice materiale, practic orice expresie artistică, pentru că, da, instalația este pluridisciplinară.
Nu e neapărat nevoie să sculptezi zeul grec.
Pot fi montaje, diferite obiecte, poate fi video, sunet, fotografie, chiar și tehnici tradiționale. Deci sunt obiecte în spațiu care spun o poveste ca orice alt mediu vizual, și de asemenea poate cuprinde și sunetul.
E foarte interesant că școala de Beaux-Arts de la Paris a simțit nevoia să încadreze într-o anumită facultate această idee de instalații, pentru că eu am văzut-o făcută și de artiști, dar și de coregrafi, dar și de... E foarte la mijlocul lucrurilor.
Da, asta au hotărât ei la începutul anilor 2000 și, de fapt, da, instalația și cu... instalația, pentru că e totuși un obiect fix care poate fi transportat, partea de happening sau de performance, da, e și mai complex și mai migrator. Însă mai e o dimensiune care e interesată în numele ăsta, miza în espace, e mai amplu dialogul cu spațiu, dar și al lucrărilor între ele. În momentul în care îți instalezi propria expoziție și ai mai multe lucrări care vorbesc despre lucruri diferite sau fațete diferite a unei aceleași idei, felul în care sunt situate în spațiu unele față de celelalte, felul în care dialoguează în spațiu cu spațiu însuși, cu calitățile fizice ale spațiului de galerie sau orice, sau spațiului public, și cum dialoguează între ele și împreună spun marea poveste a operei pe care o prezinți, e din nou o dimensiune care înainte nu fusese considerată sine stătătoare. Deci e un fel de curatoriat de asemenea.
Asta v-am să zic, e ceea ce face curatorul de obicei, stabilește ce lucrări intră, cum așează luminile și așa mai departe.
Și în primul rând, cum își construiește discursul de autor, curator-autor.
Mm-hmm. Asta e o abilitate practică pe care o dobândește studentul și care îi folosește, evident, dacă ajunge să aibă o expoziție personală cândva.
Da, e o abilitate pe care cumva trebuia să o aibă și înainte și o avea de cele mai multe ori, însă
e adevărat.
Da, e un tip de sensibilitate anume lucru cu spațiu. E adevărat, când ești în mijlocul unei lucrări, bănuiesc atunci când ești pictor, e tot universul care e în imaginea pe care o construiești, care e important. Și e poate un pic mai dificil să faci un pas în spate, să îți dai seama că există posibilitatea asta de care e inerentă de construcție a universului vizual în dialog cu tot ce se întâmplă în jur. Și că o lucrare de artă, numai dacă vrem foarte tare, se desprinde total de realitate, că e o realitate fizică sau una conceptuală.
Așadar, sculptură, miză, analiză, spas și sunet. Și sunet.
Da, sunetul...
Scrie pe diplomă?
Da, scrie... De fapt, nu scrie pe diplomă, scrie sculpture, miza în spas. Puteai, practic, să faci orice tip de artă în departamentul în care erai atâta timp cât era acceptat de profesor și ca posibilitate de operă în domeniul respectiv, dar existau foarte multe influențe dintr-o zonă artistică în cealaltă, dincolo de facultățile separate, ceea ce, adică performance se făcea și la pictură, se făcea și la sculptură și exista mobilitatea asta, era practic încurajată. Chiar ieri vreau să spun că m-ați întrebat că vai, studentul și alegea profesorul, dar eram încurajați să lucrăm cu doi profesori în același departament sau în două diferite și în funcție de lucrări să intrăm în dialog cu profesori care noi consideram că ar fi putut să ne sfătuiască mai bine. Și da, deci flexibilitatea asta
pe orizontal. Un fel de tutoriat împărțit?
Da, care era încurajat. Uh-huh. Bine, după aia trebuia să ai un profesor care îți conduce lucrarea de diplomă. Da, asta era o negociere care se făcea la timpul potrivit, deci nu era rar când era o problemă. Așa am avut ocazia să lucrez și cu Giuseppe Penone, de exemplu, care era... E unul din artiștii Arte Povera, un artist foarte important și foarte iubit de francezi, cu care nu m-am înțeles deloc.
De ce?
Pentru că în practica lui era foarte aproape de natură și refuza să înțeleagă interesul lucrărilor video sau sunet care folosesc tehnologie. Și țin minte că am avut un moment un pic caragios și îmi pare rău că ăsta mi-a rămas în minte mai mult decât lucrurile utile și frumoase pe care le-am discutat din când în când, că un câine, dacă se uită la un ecran cu un film, el nu înțelege ce se întâmplă acolo și deci nu e un tip de artă care să aibă vreun interes în sine. Și era așa un pic, cam o scurtătură. Înțelegeam ce vrea să spună, dar poezia poate fi în atâtea locuri și expresiile contemporane pot veni în sprijinul minților contemporane în alegerea formelor.
Ce nu-i convenea? Mediul video sau...
Alienarea artistului și a publicului în lumea digitală sau tehnologizată. El fiind foarte aproape de natură în practica lui. Deci, da, există un adevăr și acolo, dar dacă considerăm că toate mediile sunt posibile atâta timp cât avem ceva de spus, de ce nu? Adică și 2 pixeli pot să susțină ideea dacă așezați în poziția potrivită.
Acum știți Ana Maria Pravicencu, celebra încerc să spun în românește, arta contemporană înseamnă să te oprești în fața operei și să spui și eu puteam să fac asta. Da, dar n-ai făcut-o. Pe undeva, mulți judecă după performanță, după maestrie. Da. Uneori habar n-avem dacă artistul știe să deseneze, de exemplu. Și mă refer aici la, nu știu, la marile nume ale instalației, la Damien Hirst e primul care vine în minte.
Sau Duchamp cu Ready Made. Dar da, sunt mai multe lucruri care trebuie spuse. Nu știu, poate să le cuprind pe toate, dar e adevărat că arta contemporană în ultima jumătate de secol s-a îndepărtat de înțelegerea comună a artei și a văzut de treabă și a uitat un public în spate, marele public, ceea ce cultura populară n-a făcut. Și
e
judecată de elitism, însă n-a certat nimeni filozofii că nu-i înțelegem sau că spun lucruri atât de simple de cuprind toată înțelegerea lumii și că un copil într-un moment de grație ar putea spune același lucru. Adică nu știu dacă chiar are rost să stăm pe acolo. Ideea e că prin educație și o educație sau cultură generală de bun simț pot să ne ducă nu la o înțelegere a artei neapărat, cât o disponibilitate de interpretare a fiecărui lucru din viață. Și cred implicit și artei.
Cred că disponibilitatea este conceptul cheie, da.
Nu întotdeauna trebuie să ai o cultură foarte înaltă ca să înțelegi arta contemporană. Trebuie să ai dispoziția de a petrece un timp, de a căuta înțelesuri, de a accepta că tu ai un fel de înțeles care ți-e propriu, că poate artistul a vrut să spună altceva și prietenul cu care ai venit vede cu totul altceva și că asta e o bogăție a operei, nu o sărăcie a ei, că fiecare vedem alte lucruri, că vedem pe diferite straturi, că sunt mai multe niveluri de interpretare și că ne putem regăsi în ideile noastre în foarte multe, foarte multe opere, chiar dacă nu seamănă cu pictura clasică pe care am văzut-o la muzeu. Poezia nu are rimă sau muzica nu mai are structuri armonice și ritmice. Sunt posibilități ale fizicii, ale vieții, ale naturii, care sunt exprimate abstract și totuși să rezonăm profund la ele. Deci e adevărat și mai puțin adevărat chestia asta cu arta contemporană de elită, mai degrabă în raport cu piața, că s-a alienat într-o formă de elitism, dar nu la nivel de percepție a publicului, părerea mea. Și mai e încă o chestie, că da, oamenii se simt frustrați în fața lucrărilor pe care nu le înțeleg din prima. Nu le înțeleg cu codurile de lectură clasice, poate. Dar dacă lucrează cu lucruri, cu mijloacele de înțelegere a realității de fiecare zi, care sunt ale lumii moderne, au mari șanse, de fapt, să-și găsească un loc în dialog cu arta și trebuie doar să facă demersul ăsta, să meargă lumea la expoziții, că sunt o mulțime de lucruri faine la noi acum. Și să penduleze între artă veche și artă contemporană și la muzică la fel și să înțeleagă, să caute să înțeleagă continuitatea, pentru că arta întotdeauna a adresat realul și a fost o oglindă a lui și da, realitatea noastră e foarte diferită de cea de acum, nu știu, 200 de ani, deci e normal ca arta să fie diferită.
Eu sunt curioasă, în această școală care încuraja tot felul de idei, nu? Și care încuraja, printre altele, un dialog eventual polemic cu profesorii, ceea ce nu se întâmplă peste tot, cât de mult era ocrotit studentul până la urmă, pentru că o școală presupune un proces de evaluare, un mers înainte cu plutonul de studenți care urmează să absolve, nu? Pot să mă gândesc.
Școala avea un mare defect. La un moment dat, când eram eu în școală, se prinseseră, dar nu știu dacă e o problemă rezolvată, pentru că nicio școală nu rezolvă cu adevărat problema asta. E legătura dintre dezvoltarea personală legată de tehnici, istoria artei, deci dobândirea cunoștințe, dezvoltarea competențe, și dezvoltarea minții e un lucru, capacitatea de a face niște opere vorbitoare și pe urmă e piața de artă. Deci podul ăsta, când eram eu în școală, nu era asigurat. Era studenții practic singuri din facultate, trebuiau să-și arate lucrările galeriștilor. Deci era și să spere că vor fi băgați în seamă și invitați în expoziții colective în primă fază și...
Adică nu a organizat școala astfel de expoziții, deci, de prezentare a...
Școala organiza expoziții în afara școlii pentru diplomații cu felicitări, că există un sistem de magna cum laude... În jur de 15% dintre diplomați primesc felicitările juriului în majoritate sau unanimitate.
Prin diplomați înțelegem absolvenți cu diplomă.
Pardon, da, le diplome. Da, studenții cu diplomă. Deci, și acești 15% vor participa la o expoziție care se întâmplă în afara școlii, într-un cadru profesional altul decât cel de învățământ, care e de asemenea profesional, dar unde sunt invitați galeriștii, jurnaliștii și ceilalți artiști fiind primul cerc de recepție, foarte important. Și da, am avut și eu felicitările juriului la majoritate, dar eu ce vreau să spun e că studentul din școală nu era pregătit pentru duritatea sau cruzimea sau aleatoriu sau norocul de care trebuie să ai nevoie în momentul în care ieși din școală, tu, artist, împăunat de succesele școlare sau de experiențele cu artiști invitați, cei mai cunoscuți artiști din lume veneau la noi la școală și făceau cursuri. Și când ieși din școală, când ai diploma, e o complet altă lume. Mm. Și asta spuneam, artistul nu e, tânărul artist nu e pregătit pentru lumea asta. Și cumva începuseră să facă cursuri cu anii terminali, pe de parte curatoriat, de experiențe legate de licitația de artă, cum funcționează un sistem de licitație, cum se dialoguează cu un galerist, se explice cât de cât cum funcționează piața de artă, dar piața de artă e tare stranie, de fapt, și la nivel foarte înalt reflectă rar valoarea intrinsecă artei, pentru că ce face o operă de artă, un tablou, să coste 15.000 de euro sau 400.000 de euro? E mai frumos la 400.000 de euro? Adică nu e aleator, sunt doar logici care, sper să nu zic mari prostii, dar nu par să aibă legătură directă cu arta sau cu actul creației, mai degrabă cu achiziția și că nu scade valoarea artei.
Ce pare o investiție bună la un moment dat?
Pe un obiect mic.
Da,
un obiect pe care poți să-l ții în depozit. Pentru că de aceeași bani, dacă te apuci să cumperi pământuri și păduri și întreprinderi, e mult mai complicat.
Ana Maria Pravicencu, ați absolvit această școală în anul 2002. Ce vă gândeați că o să faceți? În momentul primirii acestei diplome, când ați devenit diplomată.
Nu mi-amintesc ce mă gândeam.
Care era planul?
Nu mă gândisem prea mult la viitor niciodată, de fapt. Adică eram foarte fericită în prezent. Și mâine venea pur și simplu foarte bine și frumos. Însă au fost lucruri în timpul școlii care au trasat viitorul imediat și pe urmă viitorul mai îndepărtat. Și sunetul e unul din ele. Pentru că, da, într-un mod tare curios, deci am vorbit ieri de mama și de familia, de artiști vizuali pe partea mamei și de opțiunile de artă vizuală pe care le-am avut în școală, însă mai e o jumătate a afacerii. Tata, care acum e pensionar, a fost profesor de clarinet, acordeon și pian secundar la școala de muzică, școala populară de artă și, pe urmă, ce a devenit liceul de artă din Piatra Neamț.
La ce instrument cântați?
Am făcut și eu, ca toată lumea, lecții de pian. Și eu și fratele meu. Eu am un frate cu un an mai mic, George. Și fratele meu era foarte talentat, spuneam și ieri, suntem cu toții. Dar fratele meu era foarte creativ. Stătea ore la pian și improviza de mic, de când eram mic, de la 4-5 ani. Eu eram genul mai riguros, școlar și cam totul venea cu povară. Nu? Era mare bucurie la ascultare, dar am făcut 4 ani de școală de muzică. Și da, e ceva, întotdeauna e ceva ciudat legat de familie și plăcere și opțiuni profesionale. Ideea tatii a fost că într-o orchestră e un singur pianist, dacă nu ești cel mai bun, nu existi. Ca și cum singura muzică care era posibilă și da, cumva e zona de excelență și de elită în muzica clasică, tradițională, muzica clasică, muzica academică. Da, dacă se nimerea să fim mijlocii, se alegea praful de noi, cumva. Și pe de-o parte, pe de altă parte,
e ceva
dacă ne
dedicăm,
e ceva, e și nu e. Și vreau să ajung și la asta. Și pe de altă parte, dacă am fi ales să facem cu adevărat muzică, să ajungem la un nivel respectabil profesional, poate nu de excelență, dar cât să ne putem angaja să avem niște joburi după școală, ar fi însemnat să nu mai avem copilărie. Pentru că studiul la nivel înalt a unui instrument e adevărat, e întreaga viață a muzicienilor. Și e vorba de 4, 6, 8 ore de studiu pe zi, povestit. Pare drăgălaș, fai un copil care de la 5, 6, 7 ani își dedică atât de mult timp iubirii pentru muzică. E enorm de multă muncă și multă, multă suferință și cumva tata cred că s-a gândit și la noi copiii zbenguitori. O fi mirosit el, că nu am fi fost totuși cu șanse de excelență, habar n-am. Dar mai mult sau mai puțin ne-a interzis să mai facem cursuri de pian.
V-a interzis?
Da.
Cum sună?
Și vreo, o se supere că ne ascult acum.
Salutăm.
Da, am amintiri tare, tare plăcute când ne cânta la pian și stăteam cu mama și cu fratele meu și l-ascultam ore și ore. Cum la noi în casă se asculta foarte multă muzică clasică. Și mama asculta foarte mult pentru că ea picta cu muzică și avea perioadă Beethoven, perioadă Handel, mi-amintesc că a fost destul de lungă, perioadă Wagner, a fost destul de dificilă. Și da, muzica a fost prezentă, dar cumva când am ajuns mai mari și a trebuit să avem opțiuni profesionale, mama a zis ok, nu iei tu la muzică, iau eu la arte vizuale și facem niște alegeri profesionale.
Interesant,
cam așa s-a întâmplat.
Era clar că va fi cu arte.
Era clar că va fi cu arte, dar era trist că nu era cu muzică. Și cumva muzica trebuia să fie acolo. Și e mai degrabă o coincidență și o curiozitate chestia asta cu sunetul, pentru că ții minte, eram în clasa, nu știu, aveam 17 ani când am citit prima dată programul de la Beaux-Arts de la Paris și am văzut sunet și da, vorbeam bine franceză, dar totuși son al lui și sunet, m-am îndoit, am zis, n-are cum să fie sunet la arte vizuale și m-a provocat așa de tare, după aia am mai făcut căutări și într-adevăr era chestia aia pe care nu știam să o numesc. Oare ce poate, cum poate interesa pe un artist vizual sunetul?
Nu muzică, nu...
Nu muzică.
Note, nu...
Nu muzică. Deci, așa, din curiozitate, practic, am ajuns acolo și, bine, în timpul școlii, oarecum... Da, dacă mi-am dorit vreodată să fiu ceva, am avut câțiva ani în care m-am visat pianistă, dar adevărat pianistă de concert, m-am visat până destul de târziu, când, deși era momentul când era clar că nu o să fiu niciodată pianistă sau de niciun fel, mă visam pianistă de concert. Deci a fost momentul ăsta în care a fost poate cel mai limpede ce-mi doream.
Aveți după aia, pian?
Acum nu.
Nu. Acum mai nu. Știți?
Nu, mai îndrăznesc să mă apropii de pian. Dar cât eram la Paris, am cântat și 2 ani într-un grup de percuții braziliene care era fanfara școlii în perioada respectivă, deci cumva am fost aproape de muzică. Și după cursurile tehnice și de istorie pe creație sonoră, am început să mă interesez din ce în ce mai mult la, da, expresii sonore și muzicale, însă aici din nou apare o chestie interesantă. În 99 l-am cunoscut pe azi colegul meu, Octav Avramescu, și am povestit că mă interesează sunetul și că fac percuții. N-a înțeles prea bine despre ce-i vorba și cum era șoarece de bibliotecă, a căutat în bibliotecă să vadă ce poate fi chestia asta și a ajuns foarte repede la muzică contemporană, muzică experimentală. Deci, de fapt, eu am ajuns la muzică contemporană și experimentală și improvizată prin Octav Avramescu, care mi-arăta ce descoperă. Și, practic, cultura muzicală pe zonele mai... zonele alternative și non-academice. E o cultură pe care ne-am făcut-o împreună de-a lungul anilor, mergând la concerte pe care Octav le dibuia, la, nu știu, festivalul Présence de la Radio France, un festival de muzică contemporană, concertele de la INAJRM, de la grup de recherche muzical, unde s-au pus bazele a ceea ce francezii azi numesc muzica acusmatică, un loc la Montreuil, un orășel din marginea Parisului care se numește Instant Chaviré, care era marea scenă de muzică improvizată, abstractă și de experiment sonor. Și, nu știu, Cité de la Musique, l-am văzut în 98, am fost la un concert Stockhausen cu Stockhausen la butoane, deci am avut, nu știu, ocazii, cumva s-a întâmplat încet, încet să acumulăm nu cunoștințe, muzica contemporană cere și muzica abstractă cere, ce zic englezii, an acquired taste, de fapt cere o muncă de ascultare, de interpretare, ascultarea ei se învață. Uh-huh. Și ascultarea e parte din muzica însăși, la muzica abstractă. Ea poate părea zgomot dacă nu ești atent la ea, însă când o asculți, universul tău muzical și de ascultare împreună cu muzica fac opera de care te bucuri în timpul ascultării.
Vom avea prilejul să verificăm lucrurile astea. Mulțumesc, Ana Maria Pravicencu, despre formarea culturală așa pe straturi de ceapă. Îmi place foarte mult că vorbim zilele astea la Vorba de Cultură. Ne întâlnim și mâine și poimine până vineri, inclusiv începând cu ora 12. pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro cu transmisiune video live. Invitata săptămânii este Ana Maria Pravicencu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!